Det er ikke ofte jeg går frem på talerstolen og så starter jeg med å si «Wow!», men det gjør jeg i kveld. Tusen takk! For en gave, for en sang. Det var veldig fint å lytte til. Dere har mange flotte ungdommer her i Dirdal og på Gilja som er med på møte. Og det tror jeg at det er forsamlinger og bedehus som nesten kunne misunne dere for de flotte ungdommene som sitter her. Og kommer, håper jeg, kveld etter kveld. Og ikke bare det. Men de deltar jo faktisk også i møte med sang og musikk. Så dere har mange skatter her i forsamlingen, så jeg håper dere er klar over. Se det. Fikk det til i dag også. Det er flott. Teknikken. Ja, nå er vi kommet til fredag. Det er kanskje en dag som noen har sett litt sånn ekstra frem til. For nå er det helg for mange. Det er til og med påskeferie for noen, så det er jo veldig stas med helg og ferie. Og hva bedre måte å starte en helg på, en fredagskveld på, enn å komme på bedehuset, synge i lag, be og få lov til å vente på Jesus i lag her på bedehuset i kveld. Det er jo det som er temaet vårt, som nevnt allerede her. Vi har hatt to møter allerede, og så er vi fortsatt på denne vandringen, der vi har sett på forskjellige tekster og historier, lærdommer fra Guds ord. Det er jo egentlig det som vi har sett på. Både fra Paulus og noen menigheter som han var med og stiftet, som vendte seg fra avgudene, og så begynte de å til Gud, og så begynte de å vente på Jesus. De begynte å vente på noe som de aldri før hadde ventet på. Og i går så hørte de om Moses som gikk opp på berget på Sinai, og folket som var igjen i en venteperiode. Og tenk at denne venteperioden, det ble liksom en periode der de begynte å dyrke en gullkalv. Det er en stor og alvorlig fortelling til ettertanke for oss som lever i dag. Og i dag tenkte jeg at vi skulle se på en, og kanskje vi skal til og med se på to andre eksempler fra Guds ord, der vi møter noen som venter. Og så har Gud gitt oss disse historiene, ikke for at vi skal gjøre samme feil som deg, men for at vi nettopp skal lære av disse fortellingene her. Men jeg tror at vi skal fortsette å legge møte i Guds hender. Jesus, vi takker deg sånn som vi fikk lov til å lytte i sangen her om all din storhet og all din godhet mot oss. Takk, Jesus, for at du har kjøpt oss, du har frelst oss, og du har stiftet fred mellom menneske og Gud. Takk, Jesus, for ordet ditt. Takk for at vi kan samles på ny til et møte med deg. Og nå har vi lyst til å be over forsamlingen her i kveld. Vi har lyst til å be for den enkelte av oss. Be om fred, be om stillhet. Be om at du kunne lære oss noe i kveld, Jesus. At du kunne vise oss noe fra ditt ord, fra det som du har gitt og sagt, mens vi fortsatt venter på deg, mens vi er underveis, mens vi er på reise på vei hjem, her på denne jord, så ønsker vi at du skulle få lov til å få enda større plass i våre tanker og våre hjerter og våre liv. Vi legger liten og stor i dine hender og ber om ei velsignet stund i lag med deg. Amen. Jeg tror jeg har klart å gjøre det sånn som jeg gjorde i går, at de aller fleste bibelord og henvisninger, de får du med deg på skjermen, men du må bare ble du også hvis du har en fysisk bibel med deg. Vi starter med å lese fra en salme som er relativt kjent. Salme 137. Der står det. Ved Babylons elver, der satt vi og gråt, når vi kom Sion i hu. På vidjene der hengte vi våre harper, for der krevde våre fangevoktere sanger av oss. De som plaget oss krevde at vi skulle være glade. Syng for oss av Sions sanger. Hvordan skulle vi kunne synge Herrens sang på fremmed jord? Glemmer jeg deg, Jerusalem, så la min høyre hånd glemme meg. Amen. Jeg har gått og tenkt på denne salmen i dag, disse versene i dag, og vi hadde jo i går, for de av dere som var der, og som nevnt allerede, om Israels folket som hadde vært i fangenskap i Egypt. Og så var det jo på denne vandringen, utfrielsen, at de fikk Guds lov og Guds bud, og de begynte å be til denne gullkalven. Og her i kveld så starter vi liksom med at her er de forsynet, og vi er kommet inn i et nytt fangenskap, og det kan vi jo tenke, det var jo uheldigt. Vi var i fangenskap i går, og så kommer det inn i et fangenskap i dag, men nå er det altså 1000 år. Mer eller mindre 1000 år går det mellom fangenskapet i Egypt og fangenskapet i Babylon. Og grunnen for at Israelsfolket havna i Babel som fanger der, hos Nebukadneser og babylonerne, det var jo på grunn av synd. Synd får alltid konsekvenser. Og nå rekker jo ikke vi å snakke om hva de hadde klart å gjøre på 1000 år. Om dommertid og kongetid og alt dette her, avgudene, og de offret sine egne barn. De ba til Moloch, de ba til Dagon, de ba til Baal, de ba til Astarte. De ba liksom til alle avgudene, uten om å be til deres egen Gud. Så Gud tenker jo som så at nok er nok for å være nok, og så er det om å gjøre at de skal inn i smelteovnen, de skal prøves, de skal formes, de skal liksom begynne på rene ark, og så er det denne frelste skaren i Babel, og som etter 70 år kommer hjem igjen, som på en måte er den frelste rest. Mye av denne tida, denne forhetstida før fangenskapet, den leser vi i Jeremias bok. Og du som har prøvd å lese den boka der, du vet at den er litt vanskelig å få tak i. Det er faktisk Bibelens lengste bok. Tenk det. Selv om det er 52 kapitler, og salmene er jo 150 kapitler, så vil det altså ta deg lengre tid å lese Jeremias bok enn hele salmenes bok. Det er altså flere ord. Verser er lengre, kapitlene er lengre, så det tidsmessig vil det ta deg lengre tid. Og det var en profet som ropte i 40 eller 42 år til sitt folk. Og hvis du skal få et kjapt sånn omriss, eller et kjapt sånn hovedpunkt fra Jeremias bok, så skal du merke deg setningen. Men dere hørte ikke. Den setningen der, den oppsummerer hele Jeremias sin tjeneste i 40 år. Der han ropte og ropte og ropte og ropte. Men dere hørte ikke. Til slutt så er det fangenskap i Babel. Og i kjernen, hovedverset i Jeremias bok, det som jeg er sikker på at mange her i kveld kan utenat, det henter fra Jeremia kapittel 29 og vers 11, er det ikke der det står at Herren har fredstanker med dere og ikke tanker til ulykke. Han vil gi dere fremtid og håp. Jeg vet ikke om han så sånn ut, denne Jeremia, men det er jo en grafisk fremstilling av denne profet. Han skrev et brev, og i det brevet sendte han da til de som satt ved Babels elver og gråt, og som lengta hjem men de kom liksom Sion i hu. Og så skrev han i det brevet, blant annet dette verset som du kan utenat. Og så skrev han noe mer. Bygg dokken hus, skaff dokken arbeid, gift dokken få etterkommere, få barn. For om 70 år, så skal dere få lov til å komme hjem igjen. 70 år var den tidsepoken, det de årene Gud hadde sagt, så lenge skal fangenskapet vare. Men dette var ikke lett for folket, for vet du hva som skjedde? Det var ulver i Babel. Det var ulver blant Israelsfolket i Babel. Og da tenker jeg ikke sånne ulver på fire bein, men jeg tenker på disse glupske ulverne og vranglerne og falske profeter som vi var litt innom i går. Og deres forkynnelse, det var en helt annen forkynnelse enn det som Jeremia forkynte. Han sa, om 70 år så kommer dere hjem igjen. Vet du hva de andre sa? Vet du hva ulvene sa? Nei. Ikke arbeid. Slapp helt av. Ikke bygg dere noen hus eller noe sånt. Nå er det rett før dere skal få lov til å komme hjem igjen. Og så leser vi Jeremias bok, og Daniels bok, og Esras bok, og Zakaria, og Haggai, og disse profeterne, ikke sant? Og så ser vi at det tok jo, forsyner det meg, 70 år. Før disse her som gråt ved Babylons elver, før de kom hjem igjen. Guds ord står alltid fast. Han kan ikke svikte. Løftene står fast. Før Jeremia. Før fangenskapet, før perserkongen Kyros sier at reis heim, nå har 70 år gått, reis heim, bygg opp tempelet, bygg muren. Så var det en profet som heter Jesaja. Og Jesaja kapittel 44, vers 28. Og Jesaja kapittel 45, vers 1, han taler om en konge som heter Kyros i Persia. Jeg skal sende bud etter min tjener, sier Gud. Eller i andre oversettelser så står det, jeg skal sende bud etter min hyrde, Kyros. Altså, 300 år før Kyros, denne hedningkongen i Persia, var født, så får profeten Jesaja skue fram imot hans komme. Og Esra kapittel 1, så har du denne Kyros, denne perserkongen, som sier til Israels folke, reis heim. Fangenskapet er slutt, de 70. De år er gått. Bygg tempelet. Bygg Guds hus. Og gav de sølv og kar. Det liksom listet opp i Esra slutten av Esra kapittel 1. Av alle sine eiendeler, alt det gull og sølv de fikk i gaver for å reise hjem og bygge opp tempelet. Men så, skjønner du, nå kommer vi midt inn i nerven. Nå kommer vi midt inn i temaet vårt som har ventet på Jesus. For mye hadde skjedd i løpet av de 70 år. Det vi leste fra Salme 137, at de hadde fangevakterer og fangeklær, og de gråt når de mintes liksom Jerusalem og Sion. Men jeg tror 70 år hadde gjort noe med de. For Esra kapittel 1 og vers 5, så står det, og Judas og Benjamins familieoverhoder, like som prestene og levittene, alle de som hadde fått sin ånd vakt av Gud, gjorde seg da klar til å dra opp for å bygge Herrens hus i Jerusalem. Alle de som hadde fått sin ånd vakt av Gud. For meg synes det at når Kyros sier «reis hjem», alle jøder, alle israelittiske barn, «reis hjem igjen», så ser det ut som at det var et fåtal som virkelig gjorde det. Ja, når vi undersøker tallet, det blir vanskelig å finne ut hvor mange som virkelig reiste hjem. Men leser vi Esra, så opererer han med rundt 50.000 som reiste tilbake igjen. Så sier bibelforskere og de som har peiling på dette her, at 3/4 de ble igjen i Babel. Alle de som hadde fått sin ånd vakt av Gud. Det ser ut som at Gud, han kunne ikke bare sende Kyros og si liksom at du skal gi slipp på dem. Men han måtte trå til, så måtte han vekke noe i dem. Han måtte liksom vekke noe i deres liv, i deres ånd, i deres indre, på at de skulle reise hjem igjen og bygge opp byen og bygge opp tempelet og muren. Hvorfor var det sånn at så utrolig mange jøder ble igjen i Babel? Hvorfor reiste de ikke hjem? Jo, det kan se ut som at i Babel så fikk de egentlig ganske så godt. De fikk egne hus. Det ser ut som de har fått egne tjenere. Og mange av jødene begynte kanskje med forretning, full religionsfrihet. Vi leser jo om flere jøder som havner helt opp i hoffet til kongen i Babel. Nehemja og Ester, Mordekai og flere. Det var mye bedre, ser du, å være i Babel enn å være i Egypt. I fangenskap i Egypt så skrek de jo. Når Gud kaller Moses, så sier han fra den brennende tornebusken i 2. Mosebok kapittel 3. Jeg har hørt deres skrik. Jeg har sett deres tårer. Nå har bønnene steg opp til Gud, og nå skal han fri de ut. Men fra Babel så vet jeg ikke hvor mange skrik og tårer det var over det, deres situasjon. Det så rett og slett ut som en stor del av Guds folk. De hadde grodd seg fast i Babel. De var rett og slett blitt babyloniserte. Og det var materialismen som kanskje hadde fått taket på flere av dem. Den slukka hele heimlengselen deres. Velstand og materielle goder. Jeg kan ikke forstå noe annet enn det har alltid vært skummelt for Guds folk. Han kan ikke tjene to herrer. Han kan ikke tjene både Gud og mammon. Han vil hate den ene og elske den andre. Og de mest brennende kristne som jeg leser om i Bibelen, det er de som er i trengsel, som er fattige i ånden, som ingenting har, fattige i verden. Og så har de en enorm rikdom, en enorm skatt i Herren, og det vises også i deres liv. Kyros ropte ut, nå er veien fri. Reis hjem. Men så var det utrolig vanskelig å komme seg av gårde. Ventetida gjorde at flere ble fulgt av jordisk gods og det som glinser i denne verden her. Jeg hørte en predikant som sa en gang at alle vil til himmelen i dag. Men det ser ut som at alle gjør det de kan for å ikke komme der. Og jeg synes det var litt godt sagt. Mange vil til himmelen, men ingen vil dø, for eksempel. Mange som redde for å dø, og det kan man jo forstå når Bibelen sier at døden, den vår siste fiende. Men du skal vite at Jesus, han har overvunnet den fienden også, sånn som alle andre fiender. Den som tror på Jesus har ingenting å frykte. Jeg nevnte for deg i starten at det kanskje det blir to eksempler i kveld. Og når vi hørte ene fra Babel, og nå tenkte jeg at vi skulle avslutte med et annet eksempel om folk, et folk, noen personer, i en ventetid. Det er nok kanskje enda mer kjent enn det som vi er inne på, og det handler om fra Matteus 25, om disse fem kloke, og de fem uforstandige, eller de fem dårlige jomfruene. Nok en alvorlig tekst får du servert i kveld. Og dette her gjelder de som venter på Jesus. Dette gjelder den kristne forsamling, den kristne menighet. Det er ikke gitt til ateister. Det er ikke gitt til Guds fornektere. Men det er folk som venter på lammet, på brudgommen. Og de fem første versene, de kjenner du, og du ser de her. Han starter lignelsen med et da. Da skal himmelenes rike være å ligne med 10 jomfruer som tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. Men 5 av dem var uforstandige og 5 kloke. De uforstandige tok lampene sine, men de tok ikke olje med seg. Men de kloke hadde også tatt med seg olje i kannene sammen med lampene sine. Da de dro ut før brudgommen kom, slumret de alle inn og sov. Ti jomfruer som venter på brudgommen, som venter på Jesus, men bare halvparten av de hadde tatt med olja. Nå skal ikke vi gå inn på denne her teologiske diskusjonen om hva olje kan være, om det er erkjennelsen eller den hellige ånd, men det sier i hvert fall noe om deres forhold til Jesus. 50% av de hadde olje til lampene sine, og 50% manglet olje. Og så skjer det at Jesus, han dryger før han kommer. De måtte vente på ham. Så ventet de kanskje litt ekstra lenger enn de hadde trodd, så de ikke tok med seg denne olja. Og så sovner de, alle sammen. Altså 50% olje, 100% søvn. Og så er jo dette her en lignelse, et bilde når Jesus kommer igjen. Sånn skal den bekjennende kristendommen være. Den skal være preget av søvn. Og vi har vært inne på det litt tidligere i kvelder også. Men hva skjer når du sover? Sansene dine, de er ikke de samme som når du er våken. De blir satt ut av funksjon. Du ser ikke når du sover. Du hører dårligere når du sover. Og du registrerer ikke på samme måten. Det er jo derfor de forteller fra krig og fra soldatverden og militær at en soldat på vakt, han kan jo ikke sove. Skulle vi være soldater i fronten en krig, og nå kan du snart velge og vrake etter, du snart ikke mer fingrer igjen på hendene våre etter å telle alle krigene som er i verden i dag. Er du en soldat på vakt som skal holde øye med fienden, da kan du liksom ikke sovne og lukke dine øyne, da ser du ikke når fienden kommer. Du må ikke sovne på vakt. Og sovende folk er veldig lite nyttige. Og alt dette her kunne vi jo overført et åndelig bilde. Vi må ikke sovne hen. Men det forstår Gud ifra denne lignelsen at i de siste tider før Jesus kom igjen, så skal Guds folk være preget av søvn. Og det vil ikke Jesus at vi skal være. Hvordan har Bibelen din det? Har du noen gang fått det spørsmålet der? Hvordan har Bibelen din det? Hvis vi hadde hatt et vitnemøte her i kveld, der biblene våre skulle vitne om oss, hadde du syntes det hadde vært et kjekt møte? Hva kunne din bibel sagt om deg? Kunne bibelen din sagt, åh, ja, han er sikkert veldig forelsket i meg, for vet du hva? Han klarer aldri å holde seg vekk fra meg. Eller kunne bibelen din ha sagt, nei, jeg tror ikke han er så veldig glad i meg lenger. Jeg ser han jo aldri. Han kommer aldri til meg. Jeg tror det hadde blitt et interessant vitnemøte dette her. Når du sover, så eter du ikke. Når du sover, så ber du ikke. Når du sover, så har du ingen smerte. Naboene mine, de ufrelste, de som går på den breie vei eller ligger i det breie hav, nei, de går fortapt, men hva gjør det vel meg? Kan vi si det så enkelt? Eller gjør det noe med oss? Tar det tak i oss? Rukker det ved våre hjerter? Tilfører det meg en smerte når jeg tenker på de som ikke har fred med Gud? Skjønner vi hva det egentlig dreier seg om, dette livet her på denne jord? Det er så uendelig mange evighetsvandrere som er på vei mot stupet. Skal vi ikke advare dem om at de går evig fortapt? Før på våre bedehus så fortelles det at det var mye bønn. Og det var bønn på kne. Og det var bønn med tårer for de ufrelste. Men jeg frykter at i dag så står de aller fleste bedehus igjen som tårefrie hus. Har vi sovnet i denne tida der vi venter på Jesus? Ja, jeg kan bare stå og svare for egen del her i kveld. Men smerten over de ufrelste, jeg er så uendelig redd for at den skal bli kald og har blitt kald hos mange av oss i dag. Og nå skal vi ikke ta oss tid til å lese hele resten av denne lignelsen. Du vet hva som står. Du vet hva Jesus sier. Der han lukker døra. Sannelig sier jeg dere, jeg kjenner dere ikke. Hvor utrolig vondt må det ikke være for et menneske å høre de ordene fra Jesu munn. Jeg kjenner deg ikke. Og så står det jo i denne sammenheng litt videre, der er det ikke det det står at, ja, men har vi ikke gjort ditt og datt i ditt navn, kastet ut onde ånder og forkynt ordet? Vik fra meg. Jeg kjenner dere ikke. Og så kommer dette lille ordet igjen. Vi må inn på det til avslutningen i kveld også, for det er så viktig. Våk. Avslutter han med å si. Våk derfor, for dere kjenner ikke dagen eller timen. Vi må ikke sovne. Vi må ikke sovne på vakt. Vi må ikke sovne som disse fem uforstandige jomfruene. Men vi må våke, og vi må ha olje på vår lampe. Dette er det siste bildet jeg har, og nå skal vi avslutte. Men jeg synes det var et passende bilde, og jeg fikk starta dagen med frokostbord i dag, og en god drøs og bønn, og det ble lest fra nissen i dag også, etter nødvendig. Og der, Torbjørn, der leste du noe sånn som jeg tenkte på, og hvis jeg husker det ordrett fra andagsstykket, så sto det noe sånn at det var dine synder som naglet Jesus til korset. Og det synes jeg ble illustrert på denne fremstillingen her. Det var dine synder som naglet Jesus til korset. Ser du han som står der? Det deg og meg. Han død. Han ikke levende, han død. Men på grunn av at dine og mine synder, på grunn av at våre synder ble naglet fast til Jesus på korset, så har vi evig liv i Jesus Kristus. Og da må vi holde oss våkne. Vi kan ikke sovne. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Må han få lov til å ta seg av den enkelte av oss i dag òg. Jesus, vi venter på deg, og vi lengter etter at du skal komme igjen, og vi ser all den vondskap, all krig og smerte og sykdom, bekymringer, problemer, brutte relasjoner. All denne smerten i verden, Jesus, og bare sukker vi til deg og bare ber, Jesus, må du snart komme igjen. Du må komme mens vi fortsatt er våkne, mens vi fortsatt får ha olje på vår lampe. La oss få lov til å leve for deg. La oss ikke bli opptatt av rikdom og penger og materielle goder som disse som ble igjen i Babel. La oss få lov til å reise hjem, Jesus, til deg, til dette riket, til dette værelse, rommet som du lager klar til den enkelte av oss. Og la oss ikke være så likgyldige til våre medmennesker. La oss få lov til å se enkeltmennesket som du har satt inn i vår sammenheng og inn i våre hverdager, Jesus. Mennesket som er på vei til å gå fortapt. Og så sitter vi her i kveld på bedehuset, det er lyst og fint og godt å være her. Og så har vi svaret på de mange spørsmål. Og så har vi det evige liv her. Og så er det så mange her i bygda som lengter etter deg, Jesus. Og som gjerne skal ha et møte med deg. Må du vekke folket vårt, Jesus, til liv i deg. La de få lov til å se at det var deres synder som naglet deg fast til korset. La de få lov til å bli grepen av deg av ordet ditt. Må du, Helligånd, overbevise oss alle om våre synd, sånn at vi ser at vi trenger deg, Jesus. Så må du vekke oss, Jesus. Skap en nød i våre hjerter. Ta vekk vår egoistiske livsførsel og det som vi er opptatt av. Og la oss bruke denne ventetida til å være lys og vitne for deg. Velsign denne forsamlingen, velsign flokken i kveld. Bruk oss og tal til oss, slik som bare du kan, ved ditt ord. Hellige dem i sannhet. Ditt ord er sannhet, Jesus. Amen.